Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano tarehe 22 ya mwezi Septemba mwaka 2021, siku ya pili ya mjadala mkuu wa mikutano ya ngazi ya juu ya Umoja wa Mataifa, na mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoye kutoka hapa Marekani. Wakati mkutano wa 76 Baraza Kuu la Umoja Mataifa hii leo likijikita na mjadala wa ngazi ya juu kuadhimisha miaka 20 tangu kupitishwa kwa azimio la Durban linalopinga ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa aina nyingine, imeelezwa kwamba hatua zimepigwa katika kupambana na ubaguzi wa rangi, lakini bado kuna kibarua kigumu cha kufikia lengo la kutokomeza kabisa ubaguzi huo katika nyanja mbalimbali. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Mkutano huo wa ngazi ya juu unaojumuisha nchi wanachama 193 na wadau wengine wa masuala ya haki za binadamu umebeba mada malipo, haki ya kijamii na usawa kwa watu wenye asili ya Kiafrika. Unatathmini hatua zilizopigwa, mafanikio na changamoto ambazo bado zipo kukabiliana na jinamizi hili duniani. Katika hotuba yake kwenye mjadala huo wa wazi, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ubaguzi wa rangi na ubaguzi mwingine umekuwa kama donda ndugu kila pembe ya dunia, na hivyo ninatoa wito kwa kila nchi mwanachama kuchukua hatua madhubuti pamoja na kupitisha hatua za kisera, sheria na ukusanyaji wa takwimu ili kuunga mkono juhudi zote za kitaifa na kimataifa za kupambana na janga hili. Dr. Gertrude Mongela, aliyekuwa mmoja wa wajumbe wa kamati ya kuundwa kwa azimio hilo miaka 20 iliyopita, akizungumza na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kuhusu tathmini hiyo, anasema
hapa Tanzania tumeweza kuchukua hatua za kuwalinda albino, lakini huko nje bado katika sehemu nyingine, hasa za wale wanaobagua watu weusi, kwamba hali haijawa nzuri. Mimi nakumbuka nilipokuwa naongoza mkutano wa Beijing, kuna wakati nikitembelea baadhi ya nchi ambazo sizitaji, unafika mahali wanasema leteni passport tuone. Wale weupe wanapitishwa tu, mpaka na sekretari wangu aliwahi kupitishwa kwenye mstari, sisi wengine weusi tunazuiliwa, na alikuwa ameaibika kabisa. Nikamwambia ndio dunia ilivyo, ya kwamba wewe unafikiriwa ni wa juu kwa sababu uko mweupe, na mimi kwa sababu niko mweusi hawajui nina cheo kikubwa kuliko wewe. Kwa hiyo ubaguzi wa rangi bado upo, na sidhani utaisha tu kama serikali zetu hazisaidii kuchukua hatua za dhati.
Na je, nini kifanyike kuhakikisha ubaguzi huo unatokomezwa?
Sheria za nchi ziwe kali zaidi, zitekelezwe zaidi zidi ya ubaguzi wa rangi kuliko familia, kwa sababu mazingira ambamo wanakutana watu wa rangi mbalimbali sio mazingira ya kawaida ndani ya familia.
Je, labda wazazi wana nafasi yoyote ile ya kuleta mabadiliko kwa watoto wanaowalea?
Wazazi wana nafasi wakati wote katika kuondoa fikra ambazo si sahihi ndani ya jamii. Inaweza kabisa ikawekwa katika mafundisho ya vijana wetu, mihutasari ya elimu, ili mtoto anapofundishwa ngali mdogo kuona ubaya wa kubaguana kwa sababu ya rangi ni kitu ambacho kwa kweli kinatuharibia raha ya kuishi pamoja kama binadamu. Na tusipokuwa na sheria zinazodhibiti, hatuwezi tukauondosha, utachukua muda mrefu.
Watoto wenye umri wa chini ya miaka 2 hawapatiwi chakula au virutubisho wanavyohitaji ili waweze kukua vyema, na hivyo kukwamisha makuzi yao, imesema ripoti mpya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF hii leo. Taarifa John Kibego inafafanua zaidi.
Video ya UNICEF inatupatia taswira ya lishe kwa watoto kianzia nchini Indonesia. Mama na mwanae mwenye umri wa chini ya mwaka mmoja akichagua matunda sokoni, na kisha mlo kamilifu mboga na kitoweo akipatia mtoto. Kisha ni Sudani Kusini, katika kituo cha afya ya mama na mtoto, kazi ikiwa ni upimaji wa viwango vya utapiamlo. Ripoti ya UNICEF ikipatiwa jina la wamelishwa ili wakwame, janga la mlo watoto wakiwa wachanga, imetolewa leo wakati kunafanyika mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mifumo endelevu ya chakula. Ripoti imeonya kuwa ongezeko la umaskini, ukosefu wa usawa, mizozo, majanga yanayotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi na dharura za afya kama vile janga la COVID-19 vimesababisha janga la lishe miongoni mwa watoto, na hakuna dalili zozote za mabadiliko katika miaka 10 iliyopita. Mkurugenzi wa UNICEF Henrietta Fore amesema matokeo ya ripoti hiyo ni dhahiri kwamba hali inapokuwa mbaya, mamilioni ya watoto wanalishwa mlo wa poromoke. Lishe duni katika miaka miwili ya mwanzo ya mtoto inaweza kukwamisha ukuaji wa viungo na ubongo, na hivyo kuwa na madhara yasiyorekebika kielimu, ajira na mustakabali wake. Wakati tumebaini hilo kwa miaka kadhaa sasa, kumekuwepo na maendeleo kidogo katika kuwapatia watoto lishe bora na salama. Na COVID-19 inaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi. Uchambuzi uliofanyika katika nchi 91 umebaini kuwa ni nusu tu ya watoto wenye umri wa kuanzia miezi 6 hadi 23 ndio wanapatiwa idadi ya milo inayotakiwa kwa siku, huku theluthi moja wanapatiwa kiwango kidogo cha milo ili waweze kuishi. Janga la COVID-19 limefanya hali kuwa mbaya zaidi, kwa kuwa baadhi ya familia zimelazimika kupunguza ununuzi wa vyakula vyenye lishe kutokana na ukata. Ripoti inapendekeza kuwa ili watoto wapate lishe bora, serikali, wahisani, mashirika ya kiraia na wadau wa maendeleo washirikiane kubadili mifumo ya vyakula, afya, hifadhi na kuchukua hatua kama vile kuongeza fursa ya kupata na kumudu vyakula vyenye lishe, yakiwemo matunda, mboga za majani, mayai, nyama, samaki na vile vilivyoongezwa virutubisho, kwa kuweka motisha uzalishaji, usambazaji na uuzaji wake. Hali kadhalika, kutekeleza sheria na kanuni za kitaifa za kulinda watoto dhidi ya vyakula visivyo na lishe, na kutokomeza mbinu hatarishi za kibiashara zinazolenga watoto na familia zao. Mbinu mbalimbali za mawasiliano zitumike kuhakikisha matumizi ya vyakula salama na vyenye lishe, ili wazazi na watoto waweze kutambua muhimu wa vyakula hivyo. Ripoti inasema hilo linawezekana kwa kuwekeza.
Mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 76 umewadia. Mijadala ya ngazi ya juu ni kuanzia Septemba 20 hadi Septemba 28.
Usikose mada moto moto.
Ufadhili kwa ajili ya mabadiliko ya tabia nchi, miaka 20 ya azimio la Durban, mifumo ya chakula.
Pia nishati, masuala ya nyuklia na tukio la kumbukumbu ya miaka 60 ya Doug Hammarskjöld.
Na zaidi ya yote ni hotuba za viongozi wa nchi 193 wanachama Umoja wa Mataifa.
Usibanduke katika wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW.
Na channel yetu ya YouTube na Twitter @habariza UN.
Habarika na habari za kimataifa, mtazamo wa kiutu.
Na punde basi ni makala, na tunaelekea uko nchini Kenya kukutana na mwalimu mwenye ualbino anayefundisha katika shule ya wanafunzi wenye ulemavu wa kutoona. Usibanduke. Mji mkuu wa Ghana, Accra, umetangazwa na shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO kuwa mji mkuu wa dunia wa vitabu kwa mwaka 2023. Taarifa ya UNESCO iliyotolewa Paris, Ufaransa hii leo imemnukuu mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Audrey Azoulay akisema kuwa hatua hiyo inazingatia tathmini ya kamati ya ushauri ya miji mikuu ya vitabu ya dunia ya shirika hilo baada ya kupitia andiko la Accra la kupanua wigo wa usomaji vitabu. Mpango wa Ghana unatambua jinsi vitabu vinaweza kuleta mabadiliko ya kiutamaduni na utajiri wa Ghana kupitia watoto na vijana, na hivyo kujenga kizazi kijacho chenye stadi thabiti. Watakaojumuishwa kwenye mpango huo ni makundi yaliyopembezoni yenye kiwango cha juu cha kutokujua kusoma na kuandika, wakiwemo wanawake, vijana, wahamiaji, watoto wanaozurura mitaani na watu wenye ulemavu. Sherehe zitaanza tarehe 23 mwezi Aprili mwaka 2023, ambayo ni siku ya vitabu na hakimiliki duniani. Mkakati wa utekelezaji unajumuisha kusambaza vitabu vya kusoma ili kujenga tabia ya kusoma vitabu, ambapo pia sekta ya uchapishaji vitabu nayo inapatiwa hamasa, na Accra inatumia mbinu mbalimbali za kuhamasisha kusoma kwa kuanzisha pia maktaba tembezi sababu na kufanyika kwa warsha za kuhamasisha uandishi wa vitabu kwa kutumia lugha mbalimbali za Ghana. Andiko la Ghana kuweza kupata hadhi hiyo liligusia pia uhuru wa mtu kupata taarifa, ikiwa ni kuelekea siku ya uhuru wa vyombo vya habari mwaka 2023. Accra inakuwa jiji la 23 kupatiwa hadhi hiyo tangu kuanzishwa kwa tukio hilo mwaka 2001. Miji mingine ya Afrika iliyowahi kupata hadhi hiyo ni Port Harcourt, Nigeria mwaka 2014 na Conakry, Guinea mwaka 2017. Na sasa basi ni wasawa makala na kupeleka nchini Kenya kwa mwandishi wetu Jason Nyakunde aliyetembelea shule ya upili ya Thika ya watu wenye ulemavu wa kutoona.
Majira ya asubuhi, nimefunga safari kutoka mji mkuu Nairobi nchini Kenya kuelekea shule ya wasioona ya upili ya Thika. nimeandamana na mpiga picha wangu wa siku ya leo, Grace Kaneya. Baada ya kuwasili, nimekutana na mgeni wetu leo, mwalimu katika shule hiyo. Karibu.
Jina langu kamili ni Lucy Areithi, ni mwalimu katika shule ya upili ya Thika, mahali tunahudumia wanafunzi wale wako na ulemavu wa kuona. Nilizaliwa katika mwaka wa 1957.
Unaweza kutueleza maisha yako ya utotoni yalikuwa ya aina gani?
Ilikuwa mazuri. Nilizaliwa katika jamii ya wazazi ambao walinipenda, walinijali, walinitunza. Isipokuwa tu ni changamoto hizi za ulemavu wa ngozi. Hizo ndizo zilinikalia na zikafanya maisha yangu ya mwanzoni kuwa na changamoto teletele. Ikilinganishwa na wakati huo, jua ya kwamba hii mambo ya kushughulikia watu wenye ulemavu mbalimbali haikuwa imeendelea sana. Kwa hivyo nilienda shule kama mtoto mwingine yule, lakini walimu walikuwa na shinda kunishughulikia kwa sababu ya kule kutoona mbali na kutoona yale yameandikwa katika ubao.
Safari yake ya kusoma ilikuwaje?
Ile hali ya kuandika kwa sababu ya hiyo changamoto ya kutoona katika ubao ilifanya nikae kama mtu anapitia tu. Lakini nikiwa hilo darasa la sita, kulikuja mwalimu mkuu katika hiyo shule na akawa na ile interest ya kujua vile mimi ningeweza kusaidika. Na akaongea na wazazi wangu na baba akakubali kunipeleka shule ya wale watu ambao ni speseli wako na shinda za macho.
Hatimaye alijiunga na shule anakofundisha leo.
Kwa hivyo wakati wote nilikuwa huko nje, nilikuwa nasikia ya kwamba niko na deni ya kulipa katika shule hii, kushukuru kwa kazi njema ambao walinifanyia na kuweka wengine changamoto ya kwamba hata kuwa na ulemavu unaweza kufika mahali unataka, bora tu uwe uko na ile kuwaza iliyo mema na kujikubali na kujiamini ya kwamba unaweza.
Shukrani sana Jason Nyakuni na mwalimu Lucy Areith kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani ambapo nampisha rais wa Zambia Hakainde Hichilema, ambaye akihutubia kwa mara ya kwanza baraza kuu la Umoja Mataifa amewaeleza wajumbe hatua za awali zilizoko wazi zinazoonyesha nia ya Zambia kukuza usawa wa kijinsia.
For us in Zambia, we will remain committed.
Kwa sisi Zambia tutaendelea kuendeleza na kukuza haki za wanawake, na kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu bunge letu jipya limemchagua spika wa kwanza mwanamke kuongoza muhimili mkuu wa utungaji sheria Zambia. Zaidi ningependa kusema na ninafikiri ni muhimu kwa fahari kwamba makamu wa rais wa Zambia na pia naibu spika wa bunge wote ni wanawake.
As well as the deputy speaker of the National Assembly are both women.
Hongera Rais Hakainde Hichilema kwa hatua hiyo.
Kujamini ndo zetu, hofu sio mpango.
Naam, hivyo ndivyo nakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.trend.org mkwaju SW, hali kadhalika YouTube na Twitter, andika @habariza UN, ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku ikiwemo yanayojiri kwenye unga 76. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.